Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringen bør droppe de brede forlig og samle opbakning til blå reformer. Ja, ellers så kan vi lige godt tage et folketingsvalg. Det mener børsenkommentatoren Kant Polit, Sten Jeppesen, Sten Let Jeppesen hedder han i øvrigt, og han er gæst her til sidst i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om lidt, der skal vi tale med den radikale leder Morten Østergaard, der har travlt med at markere, at Socialdemokratiet ikke bare kan flirte med Dansk Folkeparti og så gøre det samme med de radikale, hvis de vil have en eller anden fremtid sammen efter et eventuelt folketingsvalg. Men hvorfor er det egentlig sådan, at man ikke kan flirte med DF og så flirte med de radikale samtidig? Det vil jeg da i hvert fald gerne have en forklaring på. Og det får vi sikkert også lige om lidt, når Morten Østergaard kommer på besøg her i programmet. Og så skal vi også uddele ugens fidusbams, hvis ellers vi kan finde en værdig modtager. Og det kan I lytter som altid hjælpe os med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Her kan I også stille spørgsmål, for eksempel til Morten Østergaard, og kommentere på, hvad vi ellers taler om. Og det samme det kan I så gøre ved at sende os en sms på 42 600 24 7.
Men det er jo ikke kun, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der kissemisser lige i øjeblikket. Jeg kunne se i går i Berlinger, hvor Kristian Jensen, jo Venstres næstformand og formentlig også kommende formand, finansministeren, han ligesom tegnede, skal man sige, den liberale fane op, hvis man kan sige det på den måde, i en grad, så at de radikales Sofie Carsten Nielsen, hun var ude at sige, at afstanden nu er meget kort imellem os og Venstre.
Ja.
Og det var jo med nogle budskaber. Kristian Jensen havde nogle budskaber omkring mere positiv over for EU, kvinder, der har lyst til at gå med muslimske
tørklæder.
Tørklæder og så videre. Det skal de have lov til. Det er ikke noget, staten skal blande sig i og andre. Og andre ting, som jo nogen jo vil sige, det minder uvilkårligt meget om radikalt tankegods. Så frieriet går jo efterhånden begge veje, kan man sige. Og man kan sige, Thomas Larsen har i Berlingske i dag også en analyse, hvor han jo også siger, at nu er tiden åbenbart kommet til, at Venstre ligesom vil distancere sig i forhold til Dansk Folkeparti. I hvert fald tegne profilen op, at man er noget andet. Og så kan man jo så have et internt slagsmål med hvad hedder det, sine egne, for eksempel Marcus Knuth, og ikke mindst Inger Støjberg, som jo har nogle andre synspunkter i den retning.
Det må man sige.
Og nu synes nogen måske, at vi padler lidt her, og det er fordi, at vi venter sådan set på Morten Østergaard, som netop er kommet ind i studiet, sammen med en flok ulveunger, skulle jeg lige til at sige. Ej, det ved jeg ikke, det er måske praktikanter på Christiansborg. Velkommen til de radikales leder, Morten Østergaard, som jo udmærkede sig med at optræde i Information i mandags, hvor at du var ude efter Socialdemokraterne, og nu du slår i bordet og siger, at nu må de vælge side. Du trækker lidt på det. Velkommen til, Morten Østergaard.
Tusind tak.
Hvad var anledningen for, at du følte trang til nu pludselig at optræde i informationsspalter på forsiden?
Jamen, det er altid interesseret i, men det var jo fordi, at jeg synes, at der er behov for at få rejst en diskussion om, hvad det er for en linje, der vil præge den politiske kurs, hvis der kommer et nyt flertal efter næste valg. Og der er det jo klart, at alle har observeret de tilnærmelser, der har været gjort mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Ja,
det oplevede du på første parket allerede til det radikale nytårsmøde på Nyborg Strand. Der stod de jo sådan set fløtet skamløst indover foran næsten på dig.
Jo. Og det er jo sådan observeret gennem lang tid, at de to partier har haft et ønske om at udviske forskellene mellem hinanden, og det er jo ikke som sådan herover, det er jo deres strategi, men det, der optager mig, det er jo, hvad er det for en politik, der vil kunne føres efter næste valg. Og der ser jeg jo, at hvis det er en regering, som vi er deltager i og bringer til magten og skal lægge stemmer til, så kan det ikke være på fællesnævner mellem det, der er mellem S og DF, fordi sådan en regering vil vi jo være i opposition til, og det er jo fordi, at det er jo helt basalt, og det var det, jeg prøvede at udtrykke, er diskussionen om det åbne over for det lukkede samfund, om en idé om, vi former fremtiden, eller fremtiden er noget, vi skal beskytte os mod. Man kan næsten bedst illustrere det, da man lavede politiforlig, hvor man besluttede sig for at investere i flere politibetjente ved at skære ned på alle landets ungdomsuddannelser. Det var S og DF enige om, og det er det, jeg siger, den slags politik vil vi jo ikke lægge stemmer til. Og derfor synes jeg, at der er behov for at tegne billedet op og sige, at det er jo det valg, Socialdemokraterne befinder sig i. Og så er spørgsmålet jo så om, hvor reelt det valg er, for efterfølgende har Thulesen Dahl jo så sagt, at han jo ikke alligevel er i spil som parlamentarisk grundlag, så siger jeg, jamen, så bliver kursen jo nok mere i den retning, jeg taler.
Men Morten Østergaard, jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, det er jo et relativt lille parti, du er leder for, og det er det formentlig også efter næste folketingsvalg. Det kan godt være, det er lidt større, men det er i hvert fald ikke så i DF-klassen. Og så tænker jeg på, jamen det du sidder og siger, det er, altså, er det ikke egentlig let overflødig snak, fordi hvis du ser på den brede befolkning, hvad den faktisk ønsker sig, så tror jeg, at der er ret stor enighed om, at en sådan konsensus på udlændingeområdet mellem DF og Socialdemokraterne, og så i hvert fald med den del af Inger Støjbergs, eller Venstre i Inger Støjberg, så er der ro om det, og det er der meget, 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 meget bredt flertal for i Danmark, og der er det sådan lidt ligegyldigt, hvad I egentlig mener, så det, hvis jeg var socialdemokrat, så vil jeg sige, lad nu bare Morten Østergaard snakke om, hvad han gerne vil. Vi laver da bare en mindretalsregering, så kan du stemme for det, du vil, og det, du ikke vil, det laver vi med de andre. Og det må I vende jer til, ligesom andre små partier.
Jo, men det er nok der, hvor jeg synes, at der nogle gange går sådan lidt parlamentarik og fnider i det, fordi for mig handler det jo grundlæggende om, hvad det er for en politik, der skal føres, og jeg er jo primært herover, hvad vi lægger mandater til. Og det er der, hvor jeg har bare prøvet at sige meget klart, det har jeg egentlig også sagt i efteråret, at man kan ikke fremlægge det, som du gør. Altså, når det handler om, hvorvidt der skal dannes en regering, som vi gerne vil være deltager i, men uanset hvad, om vi deltager i den eller ej, så handler det jo om vi har tillid til, at den vil føre en politik i en retning, som vi synes står mål med vores mandater. Og derfor kan man ikke bare slutte, som du gør, så laver vi bare regeringen selv. Altså, hvis det er vores mandater, der er afgørende for, at der kommer en ny regering, så skal kursen også være anderledes. Vi er ikke optaget af bare at skifte statsministeren ud, men beholde
den. Så får I bare sådan en rolle, ligesom Enhedslisten havde sidste gang med den, der I sad i regeringen. I kan vælte os, eller lade være, eller affinde jer med, ikke for nogen indflydelse, fordi det, I står for, uanset hvad man så mener om det, det er der ikke ret mange, altså det er et meget lille del af befolkningen, der vil have det. Der er et stort, bredt flertal for, at fremtiden, den skal basere sig meget på, at vi skal have en meget, meget, meget god stram fornemmelse af udlændingepolitik.
Jo, men udover at det jo ikke kun er udlændingepolitikken, så er det jo meget høj grad også evnen og viljen til at prioritere børns opvækst og uddannelse, som jo lige nu holder for, hver gang man laver politiforlig eller dagpengeaftaler med uddannelsesloft osv. Det er jo også noget, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne bliver enige om, og endda med den nuværende regering. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man i den sammenhæng holder sig for øje, at jeg ser jo ikke, at tingene skal være radikal politik fra A til Z, hvis vi har det 90. mandat. Men det, jeg siger, det er...
Sådan har ikke nogen ellers ment, det var.
Ja, præcis, ikke? Men jeg siger, at det er jo ikke sådan, at man kan basere sig på os, og så sige, der er områder, I ikke får indflydelse på. Det lyder nemlig som en sang fra, havde jeg nær sagt, nullerne, hvor man jo forsøgte det samme, og alligevel endte, også på udlændingeområdet, med jo ikke at føre radikal politik i de 4 år, vi sad, men at føre en anden politik, end der var i regeringen, den foregående regering. Og det mener jeg er fuldt legitimt at sige, at det er en af forskellene på, om man har en regering, hvor vi er parlamentarisk grundlag eller deltager i, eller man ikke har, det er altså, at man får en anden uddannelsespolitik, man får en anden uddannelsespolitik, og man får også en mere ansvarlig økonomisk politik.
Men Morten Østergaard, der blev ikke pillet meget ved den stramme udlændingepolitik, da I sad i regeringen. Det er Socialdemokraterne i hvert fald ikke enige med jer i, og det synes jeg objektivt heller ikke set ud fra, at der gjorde. Der var ændringer, det er med på kontanthjælpsloft og sådan nogle ting, og der er enkelte ændringer, men generelt så var der jo ikke den store tilbagerulning tilbage til 2001 af udlændingsstramninger. Det må du vel ikke indrømme.
Jamen det indrømmer jeg med største lethed, men jeg tror bare alligevel, du står ret alene med din analyse. Altså fordi, når jeg hører både Dansk Folkeparti og de nuværende regeringspartier, så synes de jo, at det var alle katastrofers holdeplads, de ændringer, vi lavede i udlændingepolitikken.
Men jeg synes, det er meget alene retorik.
Nå, ja, det er muligt. Det er muligt, men jeg tror, hvis du spørger de børn, som fik mulighed for at få dansk statsborgerskab, når de gik ud af folkeskolen, hvis de var født og opvokset. Eller du spørger de børn, hvor reglerne blev ændret sådan, at man kiggede anderledes på det der spørgsmål om, hvornår, hvis ens forældre blev skilt, og man så skulle sendes ud af landet. Hvis du spørger dem, der levede i asylcentrene, altså, så tror jeg, at du vil finde, at for de grupper, den politik i høj grad handler om, at så oplevede de, at politikken var væsentligt anderledes.
Bevares. Jeg indrømmer selvfølgelig, at der var ting, I fik ændret. Det er så rullet tilbage igen, kan man så sige. Men Morten Østergaard, jeg synes ikke, du svarer på Torben Stenos spørgsmål, fordi hvad vil I gøre, hvis Socialdemokraterne danner en mindretalsregering? Altså, I peger for... Det tyder jo alt på, at på Mette Frederiksen som leder af en ny regering, når der er folketingsvalg, hvis der er et rødt flertal, eller flertal i rød blok, hvis man vil have det på den måde. Og så kan hun vel bare danne regering uden at sidde og konsultere jer, eller skal I sidde og nikke til et regeringsgrundlag, som matcher en politik, som I kan stå indenfor, fuldstændig som om I var en del af regeringen. Og hvis ikke det sker, forestiller man sig så, at I vil pege på en venstre regering. Jeg ser jo, at... er det jeres gruppeformand, hvad hedder hun? Sofie Carsten Nielsen er jo ude og omfavne Venstre i dag, og Christian Jensens udmeldinger i går i Berlingske. Jeg tænker, at vi ved sådan det gamle skisma fra 1905 for 112 år siden, at man ved at overvinde det, ved Venstre, det radikale Venstre, eller tager munden for fuld?
Ja, det var helt to spørgsmål, ikke?
Det var det.
Og hvis vi lige tager det først, uden at det skal blive sådan undervisning i statsret, og det kan vi se få en lang diskussion om. Men,
samfundsfag.
Ja, lige præcis, ikke? Men vi kan jo bare tage som eksempel regeringsdannelsen senest med Lars Løkke. Der var jo adskillige dronningerunder, selvom det var de samme partier. Vi var der ved dronningen to gange, og der var mange diskussioner om, hvordan det skulle laves. Og derfor er det jo helt afgørende for en ny regering, at den kan... demonstrerer, at den har et arbejdsdueligt flertal for sig, før at den dannes. Og der siger jeg bare, og det er måske vigtigt at få understreget, at vores ambition er jo ikke at komme til at sidde og være det tynde øl i en eller anden koalition. Vores ambition er jo at lede landet, og altså at komme ind og være en del af den regering. Og det må vi jo så se. Det vil vi jo selvfølgelig spille med de kort, som vælgerne giver os på hånden, som Anders Fogh sagde i 2001. Og så må vælgerne jo undervejs tage stilling til det. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare sige, at ingen skal være i tvivl om, at vores ambition er, at vi får lavet en ny SR-regering, der vil lede Danmark i en anden retning. Fordi det tror jeg er den bedste måde at forvalte vores mandater på. Men, Torben, så skal vi nemlig lige have det med Venstre. Fordi sidst jeg var her,
ja,
der var det jo foranledet af, at jeg havde sagt, at jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne bryde op i det med rød og blå, og vi i stedet for, man kunne forestille sig en regering, der samarbejdede hen over midten. Og der er det da klart, at når vi så ser, at Socialdemokratiet flytter med den ene Christian Thulesen Dahl, og vi kan konstatere, at Christian Jensen kommer med nogle toner, som jo er meget mere i retning af, altså på sådan mere på det der overordnede plan af det åbne samfund, der rækker ud efter globaliseringen, at så må vi jo konstatere, at vi har da, synes, at der er væsentligt mere perspektiv i at samarbejde med Venstre end med Dansk Folkeparti. Og der er vi jo bare tilbage ved, at det er jo lidt fascinerende, at da jeg var her sidst, så holdt de lidt... det var lidt en hård omgang at få jer overbevist om, at der kunne være perspektiver i at bryde op i det der med rød og blå blok. Men da Pia Kærsgaard og alle mennesker blev 70 forleden, så gav hun et stort interview, hvor hun sagde, at hun kunne ikke forstå det der med, at alting skulle deles op i rød og blå. Altså blokpolitikens mester inde selv. Og derfor siger jeg bare, at der er jo noget grøde i det her. Og derfor, hvor vi er i dag, det er jo bare at konstatere, at sat over for valget mellem Christian Jensen og Christian Thulesen Dahl som samarbejdspartner hen over midten, så foretrækker vi da klart Christian Jensen.
Ja, det overrasker mig jo heller ikke rigtigt.
Morten Østergaard, da du var der og lancerede det der syn på, så lyttede vi jo også på det, ikke? Og i mellemtiden så er Uffe Elbæk ud med at snakke om, at hans parti, det skal kun noteres i noget, der hedder grøn blok, fordi alle vil af med det der. Det er fint at sige det. Ja. Og man kan også så se, politisk har I jo så i hvert fald måske mere til fælles med Christian Jensens nye Venstre, end I har med Socialdemokraterne. Så vi må jo se på de reelle politiske forskelle. Ikke? Og så er det jo det egentlig ligegyldigt, om man kalder det blokpolitik eller hvad det er, men at Henrik Sass Larsens udgave af Socialdemokratiet har langt mere til fælles med Dansk Folkeparti, end de har med jer. Jo, fordi de er også glade for 3F, og altså, der er gode gamle Danmark, og den smule, vi kan bevare af det, det skal bevares for enhver pris, det står de to partier for, og det er der en bred tilslutning til. Og så har I sådan nogle sværmeriske ting om det åbne samfund og globalisering, som I kan lave sammen med Venstre. Og man kan også bare sige, at det er lidt lige meget, hvad I egentlig mener, ikke?
Nu skal man jo ikke sidde her og dissekere meningsmålene. Bare når du siger den brede tilslutning til, til i hvert fald den der udlændingepolitik, er vel egentlig, altså hvis man kigger på de tre store partier, som på det område har forbrødret sig, så afhængig af hvad for meningsmål man skæler til, så er der mellem 5-10% mindre tilslutning til dem samlet set, end der var ved sidste folketingsvalg. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det imponerer vælgerne voldsomt. Og min pointe er sådan set også bare, at vil selvfølgelig altid for interessens skyld diskutere Socialdemokraterne, men hvilken retning og hvad de går til valg på, afgør jeg jo ikke. Nej. Det, der interesserer mig, det er, hvilken politik skal der føres efter næste valg, hvor jeg forhåbentlig er i en position, hvor mine stemmer er mere afgørende, end de er nu. Og der er det jo realpolitikken, der er det interessante. Og der trøster mig jo dels lidt ved at kigge i bagspejlet, også det, bare det, sådan, det nyere politiske Danmarks historie, at kunne se, at selv om Henrik Sass jo stillede sig lige til rådighed for en efterlønsreform, så er han jo endnu i bedste velgående, og tak for det. Og derfor er tingene jo ikke mejset i granit. Partierne vælger jo, hvad for en retning de vil pege i. Der er en reel uenighed mellem os og Socialdemokraterne. Den er til at få øje på. Den er måske blevet endda tydeligere med Mette Frederik valg af at udviske forskellene med Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken. Det må folk tage stilling til, og så må partierne kæmpe for det ud fra den position, de har. Og er vi i en afgørende position, så bliver udlændingepolitikken også en anden. Det indestår jeg gerne på.
Men jeg mener bare, at du ignorerer fuldstændig det fakt, at Mette Frederiksen kan jo regere uden jer. Altså det er ligesom den præmis, du nægter simpelthen at anerkende. Altså, det gør du. Ja. Og, altså, men matematikken er jo bare, at jeres mandater kan bruges til at pege på hende, og så kan hun føre politik med Dansk Folkeparti og Venstre for den sags skyld.
Men så forklare, hvorfor at der var to dronningerunder efter Lars Løkke, han blev...
Det ved jeg ikke. Der var jo blot flertal, var der ikke?
Jo, men hvorfor var der behov for at gå til dronningen anden gang? Det var jo fordi, at der var partier, der stillede krav, som man ikke kunne leve op til, og så måtte man forhandle videre. Det tog relativt lang tid.
Men det du så siger, det er, at hvis I stiller sådan nogle store krav, så kan det jo være, at Mette Frederiksen, hun bliver jo nødt til at gå til Dansk Folkeparti, så må de jo pege på hende. Er det det, du mener også? Og så den anden politik.
Min pointe præcis er, at hvis det, hun sigter til, det er at danne en regering, som skal føre den politik, som er fællesnævner mellem S og DF, så skal hun jo spørge, om de vil bakke den op, for vi vil ikke.
Okay, og det vil sige, men det bliver meget interessant, at det, du synes, at du siger her, det er, der er ikke flertal. I bakker ikke op om en regering, der vil føre den politik, som Mette Frederiksen render rundt og fortæller vælgerne, at hun vil føre, når hun kommer til at sidde i stolene. Det er det, du sidder og siger.
Ja, det er i hvert fald ikke et flertal med os jo. Og okay. Så må man jo kigge til Dansk Folkeparti, som indtil videre i hvert fald først satte de sig i sofaen i samtaleværelse. Det er jo kendt som det værelse på Christiansborg, der aldrig kommer andet end gode billeder ud af. Men så skete det. Det holdt jo vel halvanden uges tid, før han så på forsiden af Jyllandsposten sagde, at bare rolig, Lars Løkke, jeg peger også på dig, og vi vil ikke være parlamentarisk grundlag for en S-regering. Og så er vilkårene jo bare igen der, hvor jeg tænker, så bliver det jo nok på fællesnævneren, mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre, og ikke på mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at vejen skal findes. Og der erkender jeg så bare, for at komme tilbage til det, at det bliver jo ikke den radikale vej fra A til Z, men det bliver mere den radikale vej, end det vi ser i dag.
Men altså, på en eller anden måde er det jo mærkeligt. Altså, at siden sidste folketingsvalg, der har vi stort set ikke andet brugt tiden på at diskutere om, hvad der skal ske efter det næste. Fordi at den mulighed, der har været for at skabe et flertal bag en statsminister, er simpelthen så spinkel, at den, der sidder som statsminister, kan ikke gennemføre noget som helst. Og derfor sidder vi nu så og snakker om, hvad der skal ske efter næste valg, og ikke hvad der skal ske nu. Og så kan man sige, det kræver jo egentlig meget, meget god fantasi til at forestille sig, hvorfor i alverden skulle Mette Frederiksen ikke bare danne en mindretalsregering? Fordi det er det, der ligger i kortene. Og så har hun frihed til, og så kan I gøre ligesom Enhedslisten sige, vi kan overhovedet ikke holde den der politik ud, for den flugter ikke med noget som helst af os, men vi vil da ikke vælte hende, for så får vi Christian Jensen.
Men
vil du hellere have Christian Jensen end Mette Frederiksen?
Nej, altså, det vil jeg jo ikke.
Men du har jo større værdifællesskab med ham.
Men Tom, når jeg peger på Mette Frederiksen, så handler det jo ikke i så høj grad om Mette Frederiksen, som det handler om, hvor tror jeg, at chancen for at gennemføre mest radikal politik er størst. Og det mener jeg, det er ved den konstellation, og jeg synes også, at vi så, at selvom banen også var kridtet hårdt op i 2011, at så er de flestes trods alt samlede overvejelse vel, at den politik, der blev ført i under den sidste SR og delvis SRSF-regering, jo ikke var i hvert fald diametralt modsat af, hvad det radikale venstre gik til valg på. Og derfor ser jeg bare, at i forhold til det der spørgsmål om, hvad kan så føres af regeringen, at vi lægger ikke, vores stemmer kan ikke automatisk til med. Hvordan vi placerer os for, at det lykkes, det må jo afhænge af, hvordan kortene bliver fordelt og stemmerne talt op. Men jeg kan bare sige til dig, at jeg tror, at der var en eller anden, der sagde til mig, at jeg er den 11. leder af Radikal Venstre i tiden 1905. Jeg kan bare love, at jeg bliver ikke den første, der tager hovedet under armen, når vi skal konstituere en ny regering. Vi har en lang historisk tradition for at få os placeret på en måde, hvor vi får indflydelse på det. Og derfor kan jeg sige til både jer og til alle de socialdemokrater, der måtte gå med de overvejelser, at det bliver ikke sådan, at vi udsteder en blankocheck for en socialdemokratisk mindretalsregering, der kan føre politik med hvem som helst på vores regning. Sådan kommer verden ikke til at hænge sammen.
Med dette løfte eller trussel fra Morten Østergaard, de radikales ledere, så kan vi jo så tak, fordi at du lagde vejen forbi studiet. Det bliver spændende at følge nu. Har vi jo så, det var sådan en snak om bogstavleje. Det bliver nok ikke den sidste snak om bogstavleje inden næste valg. Det tror jeg godt, det kan love allerede, fordi det tegner nogle. Det er nogle spændende perspektiver, der bliver tegnet op, og jeg er sikker på, at lytterne derude, de nu vil. Jeg ved ikke, om de vil flytte deres kryds, men ja. De vil de nok overveje situationen.
Noget skal vi jo bruge tiden på de næste to år.
Det bliver ikke de store politiske resultater formentlig. Det står lidt stille derinde.
I skal jo til at lave et boligskatteforlig lige med. Hvordan går det med det?
Jamen, det går jo sådan, at nu har vi endelig fået syn for sagen, at regeringen ikke kan finansiere sin mærkesag om at fastfryse grundskylden, så det er lidt op ad bakke ved at vurdere.
Nå, det bliver i hvert fald spændende at sige. Tak skal du have, Morten Østergaard.
Den bliver nok arkiveret under, vi må håbe, det bliver bedre i morgen.
Nå, og så skulle jeg trykke på en jingle, men de virker ikke i dag. Men vi skal jo så videre til det, der hedder ugens fidusbamse, et fast programpunkt. Torben Steno, har vi noget i godteposen? Har vi jo masser at tale om. Der sker jo heldigvis festlig mange ting i dansk politik for tiden.
Altså, det er jo ikke, fordi der ikke er noget at tale om, men det er ikke sådan, at der ud af det, der har været på dagsordenen den sidste uges tid, der er noget, der for mig sådan står som et indlysende kandidatur til en fidusbamse, men altså, der er jo, men skal man sige, der er altid nogle ting, man lige kan give et lille syrligt spark, og det vil jeg da godt gøre, fordi jeg har jo sådan en gang imellem, så har jeg et blødt punkt for de konservative, men så hver gang at det er ved at løbe af med mig, så kommer der en ny runde på det her med, om man kan legalisere cannabis. Og nu ser jeg så, i denne her uge, der er hende der, den politiske ordfører, ny, eller for meget fornuftig, Mette Abildgaard, jeg skulle lige, altså så tit siger jeg heller ikke hendes
navn. Fordi konservative.
Ja, at hun er ude og argumentere, altså hvor hun siger, hvor jeg imponeres over, at hun har fundet på nogle argumenter for at fastholde kriminalisering af cannabis, som overgår Trine Bramsen ved at sammenligne det med børneporno. Altså, hvor man ligesom siger, nu synes jeg godt nok, at det er, hvad skal man sige, altså, det er svage argumenter. Jeg respekterer, at man har det der synspunkt, at man vil hellere dø, end at legalisere cannabis. Men ligefrem at sammenligne det med børneporno. Altså, jeg mener, at ryge cannabis, eller æde det, eller hvad man nu gør, altså, det handler altså meget om, at det går ud over en selv og ikke andre, og det synes jeg ikke, man kan sige, at børneporno er. Så det vil jeg sige, det var en politisk brøler, som igen satte de konservative lidt tilbage. Det vil man sige, kom med noget bedre.
Så det, jeg kan høre, at fidusbamsen går ikke til de konservative.
Nej, ikke den uge,
i den uge. Altså, der er jo ellers Medie Danmark, og det vil sige, det er København, fordi derfra, vi sender, har været mest optaget af de der Nørrebro-uroligheder i går. Det var ligesom sådan et déjà vu fra 10 år siden. Der eksisterede den her radiostation jo ikke, men altså, man synes bare, at toerne var ikke meget bedre end etteren.
Toerne er altid dårligere, ja, ikke? Fordi altså, i år var slagsmålet jo sådan set, hvor man tænkte, jamen altså sidste gang var det klart, at for 10 år siden, så skulle huset ryddes, og det var, stod
det
jo
var
klart.
Det var gammel lort.
Men det stod klart for enhver, at det ville komme til et slag, og der var nogen, der sad og savlede om munden, så var det TV2 News, for så kunne helikopteren, og det kanalen lige var blevet etableret.
Ja, det var første gang, vi opdagede kanalen, og når kunne bruges til det, jamen, det var det egentlig meget fornuftigt.
At man kunne sidde direkte og følge med i, hvad der foregik. Ikke? Og gadekampe, det er godt fjernsyn, og... Ja, det kom der ja, så var... også igen i går. Jeg gad godt nok faktisk ikke at søge. Jeg kunne høre sirenerne helt på Vesterbro.
Og helikopteren flap nu.
For 10 år siden, der sad jeg med 2 10 år yngre drenge og fulgte lidt med i det, men de gad faktisk heller ikke engang følge med i det denne her gang. Men der var et slag, og det var et medieslag, men der er selvfølgelig også et medieslag, hvor der blev kastet nogle brostine, smadret en bank, og alt det, og ja, alt var ligesom efter bogen.
Ja, det var bortset fra, at det var jo Arbejdernes Landsbank, der gik ud over den her gang. Altså ikke alle de her kapitalistbanker, men Fagbevægelsens Bank. Det var den, der det var også noget svineri, der skulle smadres.
Men det er klart, en bank er, hvis man har det ideologiske grundlag, man er der, så er det, at der er en bank, og nogen har nogle penge stående på en konto eller sådan noget, i sig selv en forbrydelse.
Men jeg synes jo, altså jeg synes, jeg fornemmer, at den der venstrefløj, der har altid været sådan et kor af venstrefløjs folk på nyeste venstrefløj, som har sagt, ja, men de unge er også, de har også store problemer. Så de fik jo et hus ude på Dorteavej, et fint hus, længere ude på Nørrebro, hvor de jo sådan set også bare endte med at barrikadere sig i går og alt muligt ballade. Altså, det var, altså, de lavede en masse ballade, de smadrede byen, og så fik de et hus. Det var sådan, politikerne i København reagerede dengang, ikke? Og hvad jeg ikke forstår en bøn af, men sådan er det. Det er jo sådan er det med demokratiet, altså det, man må jo gøre, hvad man vil. Altså, jeg fornemmer, når jeg sådan på Facebook, altså, at der er selv venstrefløjen er dødtræt af de her unge mennesker. Altså, de får ingen opbakning. Bøller, de er ikke unge mennesker, bøller, som er forskruet oven i hovedet, når de kaster med ting og sager og smadrer byen. Altså, folk på Nørrebro fornemmer jo også, at død træt af de her...
Det tror jeg da også.
Og så var de jo ikke så mange. Og så er det også bare tænkt på, jamen, de brokker sig over noget, der blev ryddet for 10 år siden, som var noget værre lort og knust fuldstændig og totalt ubrugeligt og alt andet. Og det fik så et helt fint hus i stedet for. Men hvad lavede de unge mennesker? For kan de huske den tid? Altså, gik de ikke i børnehaveklasse? Hvordan kan man mobilisere så hårde og så skal man sige, stærke følelser over et hus, som man dog nok ikke engang måske selv har oplevet?
Jeg tror, at det er et udtryk for, at der er et vist, meget, meget begrænset, men der vil altid være et publikum til voldsromantik.
Ja,
og det vil der være, og der er det sådan set ligegyldigt, hvor tynd anledning er. Og det er et eller andet sted, synes jeg også, at vi, altså selvfølgelig fordi det er jo nogle handlinger, altså, som går ud over de mennesker, der bor på Nørrebro og Arbejdernes Landspark og så videre, og så får det en vis opmærksomhed, og om 2 dage, så er det fuldstændig glemt igen. Fordi vi taler altså om meget, meget, meget få mennesker, der er inde. Og jeg tror, at de lyttere, vi har, som sidder rundt omkring i Nakskov og Struer, er sindssygt ligeglade med det. Det er også faktisk selvfølgelig irriteret over, at der er nogen... Altså, det koster penge, det her, ikke?
Ja.
Men det er, jeg tror, det er et medieting, som hurtigt går.
Men der er nogen, der sådan tror, at det er jo også synd for de unge mennesker, de har ikke noget arbejde. Og vi skal også, senere skal vi tale om, hvordan får alle de unge mennesker i uddannelse og sådan nogle ting. Altså, mange af de her, dem, der har sådan lavet sociologiske studier på de her, jamen, det er jo faktisk, ofte er de ret veluddannede, og de ender jo som filminstruktører og chefer på Danmarks Radio med i løbet af tiden, ikke? Altså, det er jo ofte mennesker, unge mennesker, som kommer fra sådan nogle middelklasse hjem med sådan venstreorienteret observans, ikke?
Det lidt komiske er, at den her begivenhed så finder sted i den samme uge, som Journalisthøjskolen har været nødt til at trække en reklamevideo tilbage for rekruttering af nye studerende, som jo fuldstændig romantiserer den slags begivenheder helt vildt, og hvor man så... Altså efter, at der har været en ret voldsom kritik af den her video, som mange synes er romantiserer både vold og at en journalists opgave, det er at tegne uden for stregerne og have så travlt, at man ikke kan overholde en deadline og sådan nogle ting. Der er ligesom bare stadigvæk en kultur og et lille bitte lukket økosystem inden for medierne, som er dybt fascineret af den slags. Mm.
En anden, jeg læste også en anden kommentar, blandt andet fra ham, den her, der hedder Pula Pusjan Bakker, som vi jo ofte bruger her i studiet til at tale om Tyrkiet og hvad der foregår i Syrien. Han sagde, hvordan kan det være, altså, hvorfor demonstrerer de mod ungdomshus for 10 år siden, altså noget af den her retning? Det, de burde demonstrere, det var jo mod alle de der islamistiske, fascistiske foreninger som Hizb ut-Tahrir og sådan noget. Det var der noget for venstrefløjen at protestere imod, i stedet for et eller andet hus, som man fik ryddet for 10 år siden, og så har man fået et nyt i stedet for. Altså det synes jeg er helt enig i. Det er helt enig med ham i.
Men altså prøv at høre, der er ingen fare for, at folk, der gerne vil konfrontation, de skal nok finde hinanden. Ja. Fordi der er jo også de her Pegida for frihed, den danske afdeling der, og så de her, der vil bekæmpe dem. Og det er, altså sådan har det altid været, at de minder utrolig meget om hinanden, dem der er på det yderste, det ene og det andet. Og det er ligesom hooligans i England, hvor man har helt glemt, hvad det er for nogle fodboldhold, man støtter, bare man dog for fanden kan komme op og slås.
Men der sker jo noget på Christiansborg. Der er jo boligskatforhandlinger. Vi kan jo så se, at regeringen har jo ligesom fremlagt en finansiering, dele af en finansiering, og så vil de jo... Det der er jo interessant, det er jo, at Socialdemokraterne har jo en interesse på en eller anden led at få det her boligskat landet, fordi de kommer jo til at leve med konsekvenserne, uanset hvad. Og, men der er jo ikke rigtig nogen, der har lyst til at... Hvad skal man sige? Alle har lyst til sådan at dele penge ud, men ingen har rigtig lyst til at stramme skruen og gøre det sværere for boligejerne. Og det er jo ligesom det, hele øvelsen går ud på. Sagen er jo så også, at der er jo nogle penge i kassen. Dem kan man jo tage. Men regeringen har jo skruet forhandlingerne sådan sammen, at det handler om for... Man vil jo gerne helst have, at man finder penge et andet sted. For eksempel ved reformer osv. Og der regner man jo med, at man skal forhandle finanslov med regeringen, med Dansk Folkeparti senere på året, og ikke Socialdemokraterne. Så derfor så håber man jo, at man på en eller anden led kan få Dansk Folkeparti til at måske lægge stemmer til nogle reformer, der kan krasse nogle penge ind. For hvis ikke det sker, jamen så er der ikke så stor mulighed for Dansk Folkeparti at komme med i en finanslovsforlig senere på året, hvor man kan dele milde velfærdsgaver ud til befolkningen, fordi det er jo ligesom den rolle, som Dansk Folkeparti spiller. Og det er sådan set den måde, man har sådan strikket forhandlingsspillet sammen, så man kan prøve på at stikke en kile ind imellem DF, som har en, hvad skal man sige, interesse i at være de flinke julemænd senere på året, og så Socialdemokraterne, som måske ikke kommer med i en finanslovsforlig, men som måske også har en interesse i at tilslutte sig det, som Dansk Folkeparti regeringen blev enige om på boligskatteområdet, fordi de godt ved, at de kommer til at leve med konsekvenserne, og så kan man næsten godt gå med og måske lige få lidt indflydelse til sidst. Sådan tror jeg, at regeringen har hvad skal man sige, tilrettelagt forhandlingsspillet, som jo er ret vigtigt, fordi når de har lavet en boligskattereform, så kommer det til at gælde i hvert fald 20 år, vil jeg tro. Og det vil sige, det for mange husejere, så er det deres private økonomi, der ligesom er tilrettelagt inden for de næste par uger. Så det er en ret stor reform, der er rent politisk.
Men er det ikke sådan, at det sandsynlige er, at det politiske klima er sådan, at det er en ret stor reform, som ender med noget meget, 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 meget udvandet, blødt konsensusagtigt et eller andet, som alle på en eller anden måde bliver nødt til at æde, fordi der skal laves noget.
Men det handler også om, hvad skal man sige, at skubbe de ubehagelighederne frem i tiden, sådan så at det ikke er dem, der har sidder i hus lige nu, men dem, der kommer til at købe hus på et senere tidspunkt, som kommer til at betale meget skat, men så måske slipper for en prisstigning i huset. Det er ligesom det handler om. Sådan, så dem, der sidder i huset nu, de betaler måske ikke så meget skat, men til gengæld så skal de nok ikke regne med, at det boligmarked, det sådan fortsætter med at stige i. Og det nu taler vi København og de store byer, og så er der sådan lidt anden snak ude på landet. Men det er rimelig kompliceret. Vi skal også tale om, at den her kalkunjagt på Christiansborg jo fortsætter mellem Dansk Folkeparti og... Som jo har allieret sig med den røde opposition. De er sådan set altid på jagt efter borgerlige minister, men det interessante er, at Dansk Folkeparti jo er med i den sport, og det er jo blandt andet gået over, ældreministeren Thyra Frank, som jo Ja, sætter nye standarder i sortsnakkeri, vil jeg sige. Ikke siden Ellen Winther Andersen, som var socialminister for Venstre, har vi vel en ret god sortsnakker i regeringen. Altså, hun er ved at slå olympiske rekorder i det. Men, og så har hun jo så, og det er jo så nogle gamle sager, de hiver frem, altså den her arbejdspladsvurdering, som hun var sådan rimelig kreativ for i, det var dengang i Ruder Kongens tid, da hun var bestyrer det her savnomspundne plejehjem på
Lotte
på Frederiksberg, som jo havde 50% flere penge at gøre godt med. Det var jo herligt. Jeg ved ikke, hvad det ender med. Altså, jeg synes, det har sådan, nærmere sådan en karakter af hits. Men altså, sådan er det. Så har vi så Ole Birk Olsen, som jo er transportminister. Og jo som er det ideologiske fyrtårn i Liberal Alliance. Og vil også har en façon, hvor han jo sådan meget gerne fortæller alle andre, hvordan verden hænger sammen.
Ikke så meget mere.
Nej, men for nu er han jo blevet minister, så har han jo lidt af den rolle, men det er der nok mange, der husker, hvordan han, hvad skal man sige, har slået sig op som politiker, som det her ideologiske fyrtårn. Og de 2 måneder, han har siddet, jamen der har han jo, hvad skal man sige, der har man jo haft den her taxalovgivning, som jo ikke ret så liberalt, ikke? I hvert fald ikke i forhold til det, som mange mener, Hans Christian Schmidt faktisk allerede havde forhandlet, altså den forrige
transportminister. Altså det er jo det, der i folkemunde går under hestevogns cirkulæret.
Ja, præcis. Altså, ingen skal være i tvivl om, at jeg havde nok også set mere liberal taxalovgivning, men sådan blev det ikke. Og så har vi så den her sag med de her investeringer på en 700-800 millioner kroner, som oppositionen jo med Dansk Folkeparti har vedtaget udenom regeringen, trafikinvesteringer i Jylland og andre steder. Det er jo blandt andet det, som Herningborgmesteren var sur over, og Venstre ikke har del i. Og der kan man jo sige, at Ole Birk, han minder om de der, som chaufførerne inde i de der Tivolis veteranbiler, som de små børn kører rundt over i Tivoli. Han kan dreje lige så tosset, han vil på rattet, men kursen er lagt af nogle andre end ham selv. Og det virker, og nu er det så PostNord-sagen, som de råder i osv. Han har det svært, og han får det svært, og han bliver ved med at have det svært.
Men er der noget bamse i det her?
Altså, det synes jeg ikke, bortset fra. Altså, har vi nogle kandidater?
Jamen, der er et forslag lytter, som er en meget aktiv lytter, der hedder Michael Grue.
Ja.
Og han skriver bamsen til Christian Jensen for at sige alt det, alle anstændige borgerlige mennesker mener og tænker. Væk med betydningsløs symbolpolitik. Det er utroligt befriende, at der endelig er en borgerlig stemme, der taler DF midt imod. Og det, han hensyder til, det er jo så det interview, det her, som Christian Jensen jo har givet. Og,
I går til Berlingeren,
ja. I kølvandet på en hel masse analyser og masser af historier om, der handler om, at Dansk Folkeparti ikke bryder sig særlig meget om Christian Jensen, fordi Christian Jensen blandt andet jo også er sådan en type, der spontant bryder ud og bliver glad for at se, at der er en kvinde med tørklæde, der motionerer sammen med andre kvinder i den fælles folkelige gymnastikbevægelse. Og Christian Jensen, han opregner jo sådan de her klassiske liberale værdier, og på det hold, der befinder sig også en anden venstremand, nemlig Jan E. Jørgensen, som jo så i hvert fald i denne her uge, tidligere på ugen, kom ud i noget for ham snavs, nemlig da han var i debat med Dansk Folkeparti's K.K. Bært om EU-politik på vores konkurrerende kanal, der hedder Program 1, Danmarks Radio Debat, hvor jeg skal love for, at bølgerne, den gik højt. Og det var igen, hvor han jo også, ligesom altså fra DF's side, så det værste, man kan sige om en venstremand, og det siger man så både om Jan E. Jørgensen og Christian Jensen, det er, de kunne sådan lige så godt snart melde sig ind i det radikale Venstre.
For lige at sige, hvad det var for nogle ting, Christian Jensen siger, så er det sådan noget med, at han står fast på nogle grundlæggende liberale frihedsidealer, og han omfavner globaliseringen, og han hylder ubetinget den fri bevægelighed, frihandel, frihed til at gå klædt, som man vil, og han støtter varmt EU og menneskerettighederne og de frie åbne samfund. Alt det der, som Martin Henriksen jo har været ude og skyde ned og sige, at det er jo forfærdeligt osv. Noget tyder på, at Venstre åbenbart vil have en profil i forhold til Dansk Folkeparti. Spørgsmålet
er,
om vælgerne vil være med, men i hvert fald...
Spørgsmålet er ikke, om det så er... Altså, bliver det partiets linje? Ja, det kan det gøre. Altså, gør det vel, sige, når Christian Jensen snart afløser Lars Løkke
som
på
som klassisk venstremand, der i sin tid opfavnede de der synspunkter, så synes jeg, det er utroligt velgørende, at Venstres næstformand stiller sig op og pusser de her synspunkter. Det er længe siden, vi har hørt om dem, så jeg vil gerne være med til at give ham en
fikkumspans. Det er i hvert fald også med til at kaste benzin på bålet i forhold til opgøret med Inger Støjberg.
Det er i hvert fald ikke nogen gratis omgang. Hvad siger du, Torben? Det hænger på dig.
Altså, jeg vil sige, at jeg synes også, at der er, jeg har jo også sympatier med den slags holdninger der. Og jeg vil så sige, altså, og det er virkelig, virkelig usagligt. Men når det lige kommer til Christian Jensen og hans rolle som kommende statsministerkandidat, så synes jeg også, altså, så vil jeg bare sige til Christian Jensen, det nytter ikke noget, at hver gang jeg ser dig i fjernsynet, at så kommer jeg til at tænke på imamen Abdul Wahid Petersen, som jo også i kraft af sin religion skal have et meget langt skæg, hvad han faktisk ikke rigtig fra naturens hånd er udstyret med ressourcer til. Han kan ikke få det til at gro, så det virkelig bliver. Og jeg ved ikke rigtig, hvad Christian Jensen laver med sit skæg lige i øjeblik, men det, jeg siger det bare. På radio gør det ikke noget, men på tv, jeg sidder hele tiden, og jeg kan næsten ikke koncentrere mig om at sige, hvad er det, du vil med dit skæg?
Så falder det på skægget, eller hvad?
Nej, jeg synes, jeg vil godt give Christian Jensen en bamse, men jeg synes, jeg overvejer lige at lade det der skæg ryge.
Godt, og nu skulle jeg igen have trykket på en knap her og spille en jingle, men det er jo ikke muligt. Men vi skal til noget helt andet, fordi giv os blå reformer eller et folketingsvalg. Sådan lød overskriften i en kronik her for sidste uge, var det, i dagbladet Børsen. Regeringen bør droppe de brede forlig og samle opbakning til blå reformer, ellers kan vi lige så godt tage et folketingsvalg. Ordene, det er dine, Sten Leth Jeppesen, kant polit. En gang var du direktør i Forsikring og Pension, kan jeg huske, og du har også været lederskribent på Børsen mange år. Kan man jo også godt afsløre her, så du er jo en mand, der har vant til at formulere klare synspunkter, og det er også derfor, vi har inviteret dig i dag. Velkommen til.
Tak.
Hvad mener du med det? Er du ikke bare sådan ved at køre ud over kanten og blafre med det liberale flag og så styrt ned i flammer, som Ronald Reagan han engang formulerede det i forhold til sine kritikere, som mente, at der er ligesom grænser for, hvor langt.
Ja, jeg ved ikke, om det er et liberalt flag. Jeg synes, hvis der er nogen, der er ved at køre ud over kanten, så er det da formentlig regeringen. Den har en masse forslag og en 25-plan, og jeg ved ikke hvad, som den ikke kan gennemføre, og det viser sig gang på gang, at koalitionen nu mellem Socialdemokratiet og hvad hedder de
Dansk Folkeparti,
at de spænder ben for dem. Og så man siger, hvad skal man så, hvis man nu er blå vælger? Jeg har ikke tilsluttet noget parti, men jeg skal da afsløre, at jeg er blå vælger. Men hvad skal man så med sådan en regering, der ikke kan noget? At det, den siger, den kan ikke sætte pensionsalderen op, den kan ikke spare på forskellige offentlige budgetter osv. Ja, så kunne man jo tænke sig, at den pågældende regering vil forsøge at gennemføre nogle af de ting, som der vel må være flertal for, når man ellers har en såkaldt blå regering. Og det er jo for eksempel sådan nogle ting på immigrationsområdet. Det er for eksempel spørgsmål om Danmarks Radios størrelse. Det er spørgsmål om den her inkorporationslov, hvor man har besluttet, at den europæiske menneskeretskommission skal indgå i dansk lovgivning osv. Det kunne regeringen jo, og der kunne den jo sikkert samle 90 mandater. Den kunne sikkert altså få Dansk Folkeparti med. Det er så vil de blå vælgere, der kunne se, at de fik et eller andet ud af, at der er en blå regering, i stedet for, at man forsøger at lave en masse forlig, som ikke kan komme til at afspejle det, som regeringen ønsker. Jeg mener i virkeligheden, at de brede forlig er farlige. Altså tag nu for eksempel boligspørgsmålene. Det ender da sikkert med, at man får et eller andet forlig, som bliver ret slemt for de borgerlige boligejere. Jamen, så var det måske bedre, at man sagde, at det kan vi ikke, og så må vi tage sådan noget i en valgkamp, og så får vi også den konsekvens af det, at et valg Det giver efterfølgende kant, fordi så kan det være, at der bliver lavet noget om eftervalget i dag. Der er det jo sådan, at det er sådan set ligegyldigt, hvad for en regering vi får, så er det det samme, der sker, ikke? Og det, som regeringen kan udrette, det vil den ikke, og det, den vil, det kan den ikke.
Jamen, Steen Leth, Jeppesen, altså det er jo nemt nok altså, at fremprovokere et valg, hvis man selv altså, gerne
vil. Hvad siger du,
ja, det er nemt nok at fremprovokere et valg, hvis man ikke kan komme hjem med sin politik. Men altså, du ved jo også godt, at alle ville jo pege på, at så lige nu, at så ville det jo formentlig være Mette Frederiksen, der ville være statsminister.
Ja, og hvad så?
Jamen, jeg har heller ikke noget imod det. Jeg siger, det er stort set lige meget. Fordi der kan ikke skabes flertal for det. Der er jo ikke flertal for borgerlige reformer i Danmark.
Nej.
Danmark så, er ikke et borgerligt land.
Nej, men så kan man jo ikke forestille sig, at en, hvad hedder det, såkaldt borgerlig regering kan gennemføre det. Men så kunne den jo gennemføre noget af det, den kunne gennemføre, ikke? Men det kan vi den ikke.
Men Steen Leth Jeppesen, med al respekt, du er jo en herre, der har levet længere end jeg har, og du må da indrømme, at fra vi startede med et borgerlig regering, i hvert fald på papiret 1982 til nu, der er der stort set kun været spil til ét mål. Der har været reformer, liberale reformer af samfundet. Der er kommet styr på de offentlige udgifter. Der er privatiseret. Der er erhvervslovgivende liberaliseret. Der er stort set kun deregulering og liberalisering af samfundet siden for 35 år siden. Skal du ikke bare have lidt tålmodighed? Nu sidder der den i hvert fald på papiret mest liberale regering i mands minde, og måske siden, siden 20'erne, tror jeg. Skal du ikke have lidt tålmodighed? Nu fremhæver, at Danmarks Radio skal beskæres. Det ender det vel også med. Altså, der er jo medieforlig, og det udløber lige om lidt, og så skal de jo forhandle, og alt tyder på en kraftig beskæring af DR. Så skal du ikke lige have lidt, hvad skal man sige, slå lidt grønt
i
blodet?
Jeg er ikke enig i, at der er sket en kraftig deregulering. I stedet for, at der er sket en kraftig mere regulering, der er kommet flere og flere love, flere og flere mærkelige bestemmelser og sådan noget. Så en gang imellem, så siger man, man vil deregulere lidt, og det kommer der som hovedregel ikke noget ud af. Jeg kan ikke købe din beskrivelse af det der, og jeg har svært ved at se. Jeg er en gammel venstremand, men det er mange år siden, jeg holdt op med at være det, fordi jeg har svært ved at se den store forskel på partier som Venstre og Socialdemokratiet, og så kan man jo være så gudsforladt og mene, at det måske var nyttigere med Socialdemokratiet i spidsen, for så har de selv ansvaret for noget af alt det møg. Men altså, det er jo ikke nogen patentløsning, men jeg har svært ved at se den store glæde for borgerlige vælgere i at have en borgerlig regering, som ikke kan gennemføre borgerlig økonomisk politik, og som ikke vil gennemføre det, den kan.
Jamen, Steen Leth Jeppesen, er du ikke bare nødt til at ligesom alle os andre erkende, at det synspunkt, man selv sidder inde med, det er altså ikke nok til at skabe et flertal. Der er tre borgerlige partier i Danmark. Det er Venstre, det er de konservative og de liberale alliance. Og Dansk Folkeparti er ikke et borgerligt parti.
Jamen, det er der enig i, men hvad skal vi så med en borgerlig regering? Så var det måske bedre, for nu fortæller det der boligspørgsmål, som alle interesserer sig for øjeblikket. Det var måske bedre, at det blev afgjort ved et folketingsvalg, hvad der skulle ske, og så kunne det jo gøres om igen, fordi så bliver nogle af de partier, der nu vil sætte boligskatterne meget i vejret, de bliver nødt til at gå ud til vælgerne og sige det, i stedet for det bliver fedtet ind i et eller andet bredt forlig. Altså et andet eksempel, det er det her meget ulykkelige energiforlig, der blev indgået i 2012, som har medført en helt uøkonomisk energipolitik, hvor vi producerer el ud over alle grænser til priser, som er helt urimelige, og vi kan dårligt komme af med det, men vi kan ikke rokke ved det, fordi vi har et bredt forlig. Vi har også et bredt forlig om en tunnel til Femern, som formentlig er helt tåbeligt, men det kan vi heller ikke rokke ved, for det er et bredt forlig. Fri os dog for disse brede forlig, og lad os i stedet for få lidt kant ved folketingsvalgene.
Altså, det synspunkt kan du jo have, men tror du ikke, det bliver lidt svært at hvad skal man sige, lave politik, der ligesom rækker lidt frem, hvis man ikke kan binde hinanden i nogle forlig?
Hvad bliver svært?
Ja. Jamen, bliver det ikke svært at lave politik, hvis man ikke har nogle forlig, der ligesom rækker lidt frem? Altså, det er vel også en del af det folkestyre, vi har, at vi finder brede forlig, vi snakker os til rette, hader du konsensusdemokratiet så meget, eller hvad?
Jamen, det er jeg sådan set enig i, og jeg mener heller, heller ikke, at man altid for alting skal undgå brede forlig, men jeg mener, vi er en periode, og med nogle af sager, dem som jeg har nævnt her, så er det sikkert ikke ønskeligt med brede forlig, fordi de vil fastfryse forskellige strukturer, som man så ikke kan komme ud af. Prøv nu at se det der forfærdelige energiforlig fra 2012. Vi producerer mere og mere el, og vi kan ikke komme af med den. Folk betaler tårnhøje priser for el, selvom de burde være lave, for det er jo indgår et forlig, at vi skal have flere kystvindmøller, og vi skal have havvindmølleparker, selvom der er masser af elektricitet, for det står jo i forliget.
Men skal man vel vinde den debat, som du, du bruger jo, du er en pænens mand, og du benytter din ytringsfrihed.
Du er her.
Man kan jo ikke vinde den debat, når de har lavet bredt forlig, som de føler sig forpligtet af. Vi skal have den Femernshundel, selvom den vil ødelægge dansk transportpolitik, ikke? Den skal vi have, for det har de jo fundet ud af.
Så du vil ned og demonstrere sammen med tyske med miljøaktivister mod Femern-forbindelsen?
For nogle andre
synspunkter? Jeg vil ikke demonstrere mod Femern-forbindelsen, som aktivisterne gør, for jeg mener ikke, den har nogen miljøødelæggende virkning. Så jeg mener, at den er formentlig økonomisk helt ufornuftig, og den medfører, at man ikke kan nedsætte taksterne på Storebæltsforbindelsen, som er vigtig for intern dansk transportpolitik.
Men det var, anerkender du slet ikke, at det har betydning at sidde i regeringen kontorene og faktisk lave politik og administrere og så videre, og også træffe beslutninger, som ikke sker omkring i Folketinget. Altså alle dem, jeg kender, der har kender til politik, arbejder på Slotsholm, arbejder i ministerierne, været minister, de siger, der er, man har faktisk temmelig meget magt, og der er faktisk forskel på, om der sidder en venstremand i stolen eller en socialdemokrat, selvom at andre udefra stående siger, at det kan være hip som hap,
blandt andet dig. Det er da klart, at der er sådan magt i administrationen og sidde i ministerium, og der kan også være forskel på, om det er det ene eller det andet, men altså, hvis man så sætter i ministerstolene venstremænd, som i realiteten er socialdemokrater, så kan det jo være svært at se forskellen.
Jo, men nu sidder så, jeg gætter på, at du måske har lidt mere sympati for måske de parti som Liberal Alliance, gætter jeg rent faktisk, men nu har de jo nogle ministre, sådan, hvordan synes du, de klarer sig?
Ja, det ved jeg ikke, altså, de må jo klare, jamen det er da helt klart, du har jo ret i, at der er noget med 90 mandater, og de må jo spille efter det der, men så er mit synspunkt er bare, det bliver de selvfølgelig nødt til, det anerkender jeg helt og fuldt, men hvorfor skal de så lave brede forlig på områder, hvor det vil være generende og ødelæggende for økonomi og for borgerlige jo, vælger? Fordi så lad være med at lave brede forlig, så lad vælgerne afgøre det.
Men Sten Leth Jeppesen, specielt nu snakker om energiforlig. Altså, sidst jeg hørte nogen fra overfor DI, som jo organiserer alle de her virksomheder her i landet, også de store virksomheder, som dels producerer energien og bruger energien, så siger de er mest interesseret i at lave nogle brede forlig, fordi så kan virksomhederne investere efter det. Og det har de vel en pointe i, det anerkender du vel også, eller hvad?
Ja, så har virksomhederne og samfundet investeret i en masse vindkraft, som der ikke er brug for, og så videre. Og det er da muligt, at DI siger sådan, og det er ikke DI, der skal bestemme det.
Det gør de faktisk.
Det er jo ikke dem, der skal bestemme det her.
Og
ikke?
De repræsenterer trods alt store dele af
det. Ja, de vil hellere have nogle forlig, som er så stive, at man ikke kan komme ud af dem. Altså, men jeg siger jo heller ikke, at man ikke kan lave forlig.
De repræsenterer deres medlemmer, som jo er virksomheder.
Ja, nogle af deres medlemmer, de har så mange medlemmer, at de mener alt muligt mellem himmel og jord på én gang.
Jamen, jeg kan godt følge dig, hvad jeg tænker. Det kunne da være forfriskende med et folketingsvalg på de der boligskatter. Så kunne det da for en gang skyld handle om noget andet, end det plejer. Ja. Og så kunne vi jo finde ud af at fordele os efter, hvad vi synes. Jeg synes, det ville være forfriskende for demokratiet at få et valg, der handlede om boligskatter. Men er det ikke også noget med, at det, den kritik og den længsel efter kant og efter et klart borgerligt udspil i Danmark, det er enormt svært at komme med på et tidspunkt, hvor økonomien faktisk er indtil for få måneder siden, så troede vi, det gik dårligt. Men det går faktisk enormt godt i Danmark. Vi har meget lav arbejdsløshed. Det går godt. Og så er det svært at komme med alt det der med, jamen hvis ikke vi gør sådan og sådan og sådan, så er det en kæmpe katastrofe.
Jamen det kan da være, det er svært, altså, men, og det lykkes dem jo heller ikke. Men hvorfor forsøger de så ikke at gennemføre noget af det, de kan?
Fordi det kan man ikke få flertal for, fordi Danmark ikke er borgerligt.
Jamen det kan man da, der er givetvis flertal for.
man kan givetvis få et flertal for at beskære Danmarks Radio,
der er der givetvis, som jeg skrev et flertal for eksempel for at tage en lille sag, at man tillod private at have peberspray, det må de andre lande, at man fjernede, at man så på en række af de her konventioner, som er helt forældet, ikke? Og som USA, ham her Trump, han kan åbenbart se helt bort fra flygtningekonventionen, ikke? Men vi kan ikke gøre noget. Har vi nogensinde haft folkeafstemning om de der konventioner? Skulle vi ikke prøve det?
Det har vi. Vi har jo ikke rigtig haft den tradition, at vi har...
Hvad har vi ikke?
Vi har ikke haft tradition om at have vejledende folkeafstemninger. Der er to eksempler, tror jeg. Der er tre eksempler. Der er sådan noget med det salg af de vestindiske øer, og så var der boligskatterne, og ja. så noget grundlov. Og så er der selvfølgelig EU.
Der har været afstemninger om EU, fordi man siger, man afgiver kompetence. Det gør man sgu da også reelt ved de der konventioner.
Ja.
Det gør man da. Og den ene er den europæiske menneskerettighedskonvention, så den er ligefrem indpasset i dansk lovgivning. Altså, det kunne jo regeringen jo se på at sanere det her. Jeg siger ikke, at man ikke skal have konventioner.
Men det er de jo så trods alt
ikke. Jeg siger ikke, at man ikke skal have konventioner, men de er jo forældede og skabt i en helt anden tidsalder.
Tak skal du have, Sten Leth Jeppesen, kronikør og meget andet på forfatter og skribent på Dagbladet Børsen. Tak fordi du kom her i dag.
Lige om lidt, så er der nyheder, men når vi vender tilbage, så skal vi en tur rundt i Europa. Det kommer blandt andet til at handle om valget i Holland, en meget, meget særpræget lov i Tyskland, og nogle forsøg i Østrig på at begrænse antallet af østeuropæiske arbejdere fra EU.